Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda halka hasyly ýurt boýunça bes, planyň ýarpy doljagy hem gumany. Oğuz Huzuluk Ministerliği aldıraya, Mari'nin Akarçayı etraf pastahanasını bağırla geçirliye. Köşürler, kuruluşlar yeri ağırlı, soğun ve suğun en giderli kesilmeğinden şikayet ediyarlar ve beylek tazelikler. O dolu günün havarlarının da, olur ile sizmen yoksa nanına urvan kanş ediyarın. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Orsiyet'in Günnoğur Ukrayna'daki separatistlere kolluğunu besetmeğini hem de Rus güçlerinin ehlisini Ukrayna topraklarından çıkarmağını talep etti. Ol bu talabı Kiev'de Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski ile geçiren duşuğundan sonra etti. Zelenski'nin idarası bu duşuğun 31. oktyabrda irden delegatların dar çağının katlaşmağına geçirilendiğini aytti. Gepleşiklerden soň Zelenski we Stoltenberg Ukraina NATO komissiýasynyň mejlisine gatnaşdy we Stoltenberg bu ýerde Orsiýetiň Ukrainanyň Krim ýarmadasyny anneksiýa etmegini NATO-nyň hiç wagt ikrar etmeýändigini tekrarlady. Stoltenberg Günnoğur Ukrainada Orsiýet tarapyndan gollanylan separatistler bilen Ukrain hökümet güýçleriniň arasynda dowam edýän konflikti soňlamak maksady edinýän parahatçylyk alalaşyklarynyň taraplaryň ählisi tarapyndan berjaý edilmeliligini aýtdy. Şeýle dol NATO-nyň Zelenskiýniň konflikt parahatçylyk bilen çözme uğruna edýän tagallalaryny gollaýanlygyny bellädi. Stoltenberg NATO-nyň Ukraina gorunçyny we ýaraglyk güýçlerini kuwwatlandyrmak üçin ýardym berýändigini hem sözüne goşdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy ABŞ-nyň merkezi aňtaw agentligi tarapyndan gollanylan owan harby düzümleriniň hiç bir hasabat bermeden edenetlikli adam öldürmekligi hemde beýlek sütemlere soltanyny suw etmeden jezalandyryp öldürmek, mezuri ýitirim etmek, saglyk idaralaryna hüjüm etmek ýaly işlere baş goşanlygyny aýdýar. Adam hukuklaryny goraýan guramanyň 31-nji oktýabrda çap eden hasabatyny owan hökümetiniň hökümeti tarapdar harbylaşdyrylan toporlary adaty harby komanda düzümlerinden daşardaky ýaraglyk güýçler derhal ýatyrmak barada çağırş edilýär. Şeýlede hasabat owan hökümetini owan howpsuzlyk güýçleriniň eden gaýdylan eden etdiriklerini bitarap derňemäge, uruş jinayetlerini we düýüpli düzgün bolmalarda günäkär bolanlar jogapkärsilige çekmäge çağıryar. Mundan başga Hasabat Birleşen Ştatlarynyň owan hökümetiniň urş jinayetleri we beýlek hukuk bozulmalary barada aýdylýanlar garaşsyz ýagdaýda derňemek işine hyzmatdaşlyk etmeliligi, ABŞ hökümetiniň eden etdirikler bilen baglanşygy bolan Amerikan işgärlerini derňemeliligi, düýüpli kanun bozulmalarda jogapkär bolan owan güýçlerini gollagy bes etmeliligi aýdylýar. Human Rights Watch guramasy 2017-nji ýylyň aýagyndan 2019-njy ýylyň ortasyna çenli aralykda Merkezi Aňtaw agentligi tarapyndan gollanylan zarba toporlarynyň giýje kreditler mahalynda ýol berilen düýüpli eden etdirikler boýunça 14 işi dokumentleşdirilýändigini aýdýar. Bosniýa Hersegowina suwdy odalky bosniýaly serb eskerini 1992-95 ýyllaryň Bosniýa urşunyň başynda 57 bosniýalyny otlanmak üçin 20 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Lalka lakam bilen tanalyan 64 ýaşyndaky Radomir Susniar 30-njy oktýabrda taglançylyk we Gunnogordaky Visegrad şäheriniň golaýynda 26 adam öldüren hadisede asuda adamlary bi-kanun tutsak etmekde hem ýazgarly. Koritnik obasynda edilen hüjümden soň ele salynan Bosniýalyk musulmanlaryň topary bir zaýa salynyp daşyndan gulplandy we ýangyn güýçlenýärji we partlaýjylar bilen oda berildi. Sus Sasniýaryň we Bosniýa serb goşunynyň beýleki eskerleriniň ýan-ýan zaýdan gaçyp gutulmaga synansan adamlary oka tutanlygyny aýtdy. Sasniýar Bosniýanyň talaby boýunça ýygyrlanyp tutulýança Fransiýada ýaşady. Ol 2018-nji ýylda Bosniýa ekstradisiýa edilýança Fransiýada 4 ýyl tutsaglykda saklandy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 30-njy oktýabrda özbek kardeşi Şavkat Mirziýoýew bilen telefonda görüşdi. TDH prezidentleriniň türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň esasy urlary boýunça pikir alşanlyklaryny we gatnaşyklaryň häzirki derejesinde kanagatlanma bildirenini habar berýär. Gepleşik mahalynda serhet ýaka hyzmatdaşlygy, aralyk halat etmek we suw serişdelerini oýlanşykly peýdalanmak meselelerine hem ünsüýärli. Siz habarlar diňledi.